V tri podneva boste slišali.
O 15. obletnici smrti Božjega služabnika Sterleta slovesno v župniji Ljubljana Žale. Brusel v ponedeljek od Slovenije pričakuje posodobljen osnutek proračunskega načrta. Saudova Arabija priznala umor do nje kritičnega novinarja v carigrajskem konzulatu. Vreme jutri sprva oblačno, šibke padavine se bodo širile proti zahodu. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z vami sva Andrej Novljan in Mateja Subotičanec. Evropska komisija je Sloveniji včeraj poslala pismo s pozivom, naj čim prej posreduje posodobljen osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto, ki bo zagotovil skladnost s cilji v evropskih priporočilih za Slovenijo. Vlada mora po navedbah komisije odgovoriti v ponedeljek do konca delovnega dne. Več Jure Sešek.
Evropska komisija je Sloveniji včeraj poslala pismo s pozivom, naj čim prej posreduje posodobljen osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto. Ugotovila je namreč, da pred dnevi poslan osnutek vključuje le doslej sprejete ukrepe z nobenimi novimi načrtovanimi ukrepi za prihodnje leto. Ob tem jemlje na znanje zaveza vlade Marjana Šarca, da pošlje posodobljen osnutek za prihodnje leto, takoj ko bo ta poslan v slovenski parlament. Vlada ima zelo malo časa, se mora odgovoriti do ponedeljka zvečer. Kot navajajo Finance, Šarec tega sicer še pred kratkim ni pričakoval. Kot je znano, je ta mesec potrdila osnutek proračunskega načrta za leto 2019, ki določa finančni okvir za celotne javne finance, in Slovenija ga je tako kot preostale države z evrom že poslala v Brusel. Dokument je enak starim proračunskim načrtom, sprejetim že novembra lani, ko je vlado vodil še Miro Cerar, bo pa že kmalu potreben rebalans, saj nova vlada, ki smo jo dobili v začetku septembra, ni mogla pripraviti vseh politik in ukrepov, ki bi vplivali na proračun za leto 2019. Ukrepi iz koalicijskega sporazuma o proračunskih načrtih za leto 2019, ki jih bo ocenjevala Evropska komisija, še niso vključeni. Kot še dodajajo Finance, prav tako še niso upoštevane zahteve sindikatov javnega sektorja, s katerimi so se včeraj začela pogajanja. Koliko dodatnih obveznosti bi lahko za to nastalo, še ni znano. Vlada Marjana Šarca mora do ponedeljka v Brusel poslati vsaj grobo oceno novih izračunov. Pisma s pozivi k dodatnim informacijam v povezavi s proračunskimi osnutki je komisija danes poslala še Belgiji, Španiji, Franciji in Portugalski.
Poročali smo že, da se je včeraj nadaljevalo sojenje patru doktorju Tadeju Strehovcu zaradi očitkov o širjenju nestrpnosti. Potem, ko je obdolženec že na prvem naroku zavrnil vse očitke in poudaril, da gre za montiran proces, sta tokrat pred sodnico stopila sodni izvedenec za spletne strani in izdelovalec spletne strani 24kul.si. Da je težko določiti, kdo točno je objavil po mnenju tožilstva sporen članek o abortivnem lobiju, sta si bila edina. Čeprav je izvedenec mnenja, da je to dokaj lahko pridobiti, je izdelovalec spletne strani dejal, da ne verjamem, da se dnevniške datoteke hranijo tako dolgo. Sojenje se bo zaradi pridobitve novih dokazov nadaljevalo šele prihodnje leto. Več Alen Salihovič.
Začnimo pri tem, kaj želi sodišče. To želi ugotoviti, ali je šlo za objavo na spletni strani, ki omogoča objavo v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora. Sodni izvedenec Miren Udbin na vprašanja ni imel jasnih odgovorov, saj da ne pozna celotne spletne strani, njene zasnove, bi pa bilo to mogoče izvedeti, če bi imel geslo za dostop do strani. Če bi imeli dostop do dnevniških datotek, bi lahko ugotovili, kdo je to objavil, pravi Udbin, ki je spomnil, da je ponudnik spletne strani v Švici, a izvedenec dvomi, da bi sodišče od ponudnika lahko pridobilo uporabne informacije. Ponudniki niso dolžni v neskončnosti hraniti podatkov, poudarja Udbin. Vsak uporabnik ima geslo lahko prosto dodaja, spreminja, briše brez predhodnega nadzora, pa je priča programer Peter Frank odgovoril na vprašanje, ali se beležijo IP številke oseb, ki so tistega dne imele dostop do te strani. Frank je dejal, da bi zaradi velikega števila podatkov morali imeti zelo točen čas dostopa oziroma objave. Prav zato je sodnica sklenila, da bo od ponudnika spletne strani v Švici poskušala te podatke oziroma dnevniške datoteke pridobiti, če te sploh še obstajajo. Zaradi pridobitve tega dokaza so sojanje prestavili na 16. januar prihodnje leto, vse obravnave do tedaj pa preložili.
Najbolj bi bil razbremenjen, če bi sodišče danes sprejelo oprostilno sodbo in na ta način zaščitilo svobodo izražanja, versko svobodo in pa zagovarjanje pravic nerojenih otrok v Sloveniji. Odločitev sodišča, da pridobi še neke dodatne informacije o beleženju podatkov v zvezi z našo spletno stranjo, razumem kot zavlačevanje in kot nesprejemljiv pritisk najprej na kristjane, potem na vse tiste, ki v naši državi zagovarjamo pravico do svobode izražanja in ki se seveda prizadevamo za pravice vseh otrok do življenja. Sam pričakujem, da do 16. januarja, ko bo prihodna obravnava, da bo sodišče pridobilo relevantne podatke, na osnovi katerih bo izreklo oprostilno sodbo in na ta način zaščitilo svobodo izražanja in pa zazemanje za temeljne pravice, pravice do verske svobode oziroma pravice do zaščite življenja nerojenih in rojenih otrok.
Je po obravnavi dejal pater Tadej Strehovec, ki ga tudi včeraj podprla velika množica ljudi.
Mineva 15 let od smrti božjega služabnika profesorja doktorja Antona Sterleta, zato bo nocoj ob 19. v Župnijski cerkvi vseh svetih na Žalah v Ljubljani obletna sveta maša. Daroval jo bo murskosoboški škof Peter Štumpf. Pri njej bodo molili za njegovo beatifikacijo. Po maši bodo odšli na pokopališče, kjer bo na Sterletovem grobu krajše bogoslužje. Božji služabnik Anton Sterle se je rodil med prvo svetovno vojno v kmečki družini v naselju Osredek, župnija Sveti Vid nad Cerknico. V duhovnika je bil posvečen med drugo svetovno vojno. Po njej je bil trikrat v zaporu, kar je načelo njegovo zdravje. Leta 1956 je začel predavati na teološki fakulteti dogmatiko, hkrati pa je bil ves čas na različne načine dejaven tudi v dušnem pastirstvu. Še posebno se je odlikoval v zvestem spovedovanju. Bil je človek izredne delavnosti, hkrati pa tudi človek molitve. Še dan pred smrtjo je maševal in spovedoval. Umrl je v sluhu svetosti 20. oktobra leta 2013. Naslednje leto se je uradno začel postopek za njegovo beatifikacijo. Pri bratih kapucinih v Celju se začenja srečanje zakonskih skupin celjske škofije. Sveto mašo bo daroval upokojeni celjski škof Lipovšek, osrednji poudarek dogodka pa bo na vsebini svetovnega srečanja družin na Irskem. Več Marjana Debevec.
Odmev svetovnega srečanja družin na Irskem bosta predstavila slovenska udeleženca Katarina in Markon Zabandora, ki sta se srečanja udeležila skupaj z otroki. Marko je med drugim v pogovoru povedal o predavanju duhovnika, ki je spregovoril o poklicanosti družin k svetosti. Poudaril je, da Bog vsakega od nas kliče posamezno.
Ko smo povezani z njim, pa v bistvu predstavljamo kot nek most do drugih ljudi, da prek nas Bog tudi do njih pride in potem tako njih skupaj prepeljamo k Bogu. Ne? Po eni strani se moramo odrezati na nek način od te svoje neke navezanosti na ali osebe ali stvari, a ne, da smo lahko povezani z njim, hkrati pa potem ne, da tam ostanemo, ampak gremo nazaj v to sredino, kjer smo vsak dan in na ta način v bistvu predstavljamo povezavo z Bogom.
Katarina pa se je udeležila programa za otroke. Zanimiv se je zdel predlog kocke, ki so jo otroci sami izdelali.
In na vsaki plošči je bil en stavek od papeža. Na eni strani je pisal hvala, na eni oprosti, na eni je kako ti lahko pomagam, na eni je pisal molimo za, pa tri pikice, a ne, torej za koga bomo danes molili. Potem na eni strani bilo družimo se z, pa potem bodi prvi, ki ljubi. A ne, in potem to otroci vržejo in tisti dan se trudijo recimo večkrat reč hvala, večkrat reč oprosti, a ne, torej ta osnovna komunikacija, ki je naspoštljiva, ljubeča in ki misli na drugega.
Tudi na današnjem srečanju družin celjske škofije bo poseben program za otroke. Vodile ga bodo sestre frančiškanke Marijine misionarke s sodelavci.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Makedonski parlament podprl predlog vlade za spremembo imena države. V Afganistanu, kjer imajo parlamentarne volitve, so nekatera volišča ostala zaprta. Regijsko vajo potres Zahodna Štajerska izpeljali v skladu z načrtom.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj dolg približno 1 km je nastal na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in razcepom za Dobrova v smeri za Dobrove zaradi delovne zapore. Zaradi pneumatike na vozišču pa je promet oviran na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju. Ta konec tedna na posameznih prometno zelo obremenjenih odsekih avtocest potekajo dela, ponekod lahko pričakujemo tudi zastoje. Naj omenimo samo nekatere delovne zapore. Na primorski avtocesti bo med Vrhniko in Brezovico zaprt vozni pas v obe smeri, proti Kopru danes od 23. ure, proti Ljubljani pa jutri od 1. ure po noči, obe delovni zapori pa boste trajali do jutri do popoldanskih ur. Na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje promet je oviran tako iz smeri Viča kot tudi iz smeri Brda proti Primorski danes in jutri predvidoma med 7. in 21. uro. Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zapora danes od 21. ure do jutri do 15. ure. Obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Do jutri predvidoma do 9. ure zvečer pa bo prav tako na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Blagovico in Krtino proti Ljubljani. Hkrati se zaprta tudi priključek in počivališče Lukovica prav tako v smeri Ljubljane. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Oblasti Saudove Arabije so danes zgodaj prek državnih medijev priznale, da je novinar Washington Posta Jamal Khashoggi mrtev. Državno tožilstvo je sporočilo, da je novinar v prostorih saudskega konzulata v Carigradu umrl med pretepom. V zadevo se je, kot kaže, vpletel tudi kralj Salman, ki je odpustil vodjo obveščevalne službe in medijskega svetovalca, oba tesna sodelavca kraljevega sina kronskega princa Mohameda bin Salmana. Poleg tega naj bi med preiskavo Khashoggijeve smrti v Rijadu aretirali 18 oseb. Ameriški predsednik Donald Trump je saudsko razlago smrti označil za verodostojno in pomemben prvi korak. Demokratski in republikanski člani ameriškega kongresa so bili medtem v odzivih veliko ostrejši. Pozivali so k ukrepanju oziroma ameriški preiskavi umora. Khashoggija, ki je kritično pisal o Saudovi Arabiji in prestolonasledniku Salmanu, so nazadnje videli živega 2. oktobra, ko je vstopil v konzulat v Carigradu. Preiskava turške policije je odkrila, da so ga zasliševali, mučili, ubili in na koncu razkosali. Makedonski parlament je po večdnevni napeti razpravi sinoči podprl predlog vlade, da začnejo postopek spremembo ustave za spremembo imena države v Severno Makedonijo v skladu s sporazumom z Grčijo. Za je glasovalo 80 poslancev, proti pa 39. Podpora v 120-članskem sobranju je bila izglasovana ob pomoči 8 opozicijskih, kar je bilo ključno za to, da je vladna večina dosegla zahtevano dvotretinsko podporo. 7 jih prihaja iz vrst VMRO DPMNE, zato so jih že izključili iz stranke. Glasovanje je eno od mnogih, ki bodo sledila v okviru potrebnih sprememb ustave in prvi preizkus, ali ima vladna koalicija potrebno dvotretinsko večino v parlamentu za te spremembe. Celoten proces za spremembo imena države v skladu s sporazumom naj bi trajal 3 mesece. V Afganistanu so se volivci kljub nasilju med kampanjo in grožnjam talibanov danes množično odpravili na volišča na parlamentarnih volitvah, a so številni ostali pred zaprtimi vrati volišč. Zato so glasovanje podaljšali. Državna volilna komisija je glede zaprtih volišč sporočila, da gre za tehnične težave, ki jih skušajo odpraviti. Iz prestolnice Kabul poročajo o več eksplozijah blizu volišč, ki so zahtevale najmanj 2 življenji. Talibani so državljane pozvali k bojkotu volitev, čež da bodo v nasprotnem ogrožena njihova življenja. V provinci Kandahar so volitve zaradi četrtkovega uboja vplivnega šefa kandaharske policije preložili na prihodnjo soboto. Mehiška policija je več tisoč migrantov iz Hondurasa, ki so se včeraj prebili do zadnje ograje med Gvatemalo in Mehiko, na meji ustavila. V spopadih med migranti in policijo je bilo poškodovanih več oseb, mehiške oblasti pa so migrante začele postopoma sprejemati. Mehika ustraja, da morajo migranti brez osebnih dokumentov najprej vložiti prošnjo za azil, da lahko na to vstopijo v državo. Manjše skupine migrantov so postopoma že začeli spuščati čez mejo, prednost pa imajo ženske in otroci, ki si na to s tovornjaki prepeljajo v zavetišča. Migranti iz Hondurasa želijo prek Gvatemale in Mehike doseči Združene države Amerike. Iz domovine bežijo predvsem pred lakoto in vplivnimi uličnimi tolpami, ki svoj vpliv v državi krepijo z okrutnimi zločini. Honduras velja za eno najbolj nevarnih držav na svetu.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Zaradi gospodarske rasti so prisotni vse večji pritiski na zvišanje plač, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Urad za makroekonomske analize in razvoj ob tem ocenjuje, da bi morala vlada v razpravi o plačah slediti rasti produktivnosti, prav tako pa bi bilo potrebno pustiti prostor za nagrajevanje najboljših. Več Andrej Šinko.
Urad za makroekonomske analize in razvoj napoveduje, da se bo zvišanje plač v javnem sektorju prelilo tudi v rast v zasebnem sektorju. V prvem so plače v povprečju više za približno 25%, pri tem je sicer potrebno upoštevati, da ima v javnem sektorju izmed vseh zaposlenih približno 60% visoko izobrazbo, medtem ko je v zasebnem sektorju takšnih približno 35%. Precej različna pa je tudi struktura poklicev. V gospodarstvu sicer v zvezi s konkurenčnostjo in višino plač opozarjajo na potrebo po spremembah glede davčnih obremenitev.
Seveda vemo, da so predvsem plače stavnega kadra v Sloveniji preveč obremenjene zaradi različnih razlogov, demografskih in tako naprej. Na tem področju pa nismo konkurenčni in to bi seveda morali spremeniti.
Poudarja izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković. V zvezi s pritiski na rast plač je pomemben dejavnik tudi pomankanje kadra. Na to vpliva predvsem prehajanje tuje delovne sile, ki pride v državo, a jo kmalo tudi zapusti, ter demografska gibanja, saj se na trgu dela zadrži premalo delavcev v starostni skupini nad 55 let. Novković poudarja, da bo zdaj potrebno delati predvsem na tem,
da bomo imeli v prihodnosti več delovnih mest in hkrati tudi več delovnih mest za visoko dodano vrednostjo oziroma višjo dodano vrednostjo. Brez odprave kadrovskega manjka bomo imeli hude težave z rastjo v prihodnosti.
Tako v gospodarstvu kot na uradu za makroekonomske analize in razvoj so prepričani, da je ustrezno potrebno urediti tudi nagrajevanje za najboljše.
Udeleženci dvodnevnega srečanja ekonomistov in poslovnih delavcev v zdravstvu, ki se je včeraj končalo v Moravskih Toplicah, so ugotovili oziroma opozorili, da bo morala vlada predvsem zaradi demografskih sprememb prebivalstva, napredka medicine in uvajanja novih tehnologij, postopoma zagotoviti višja sredstva za zdravstvo. Poročali smo že, da bo NLB zaprla 15 svojih poslovalnic po državi. Večino že decembra. Šlo naj bi za posledico neizpolnjene zaveze Evropski komisiji o delni privatizaciji največje slovenske banke do konca lanskega leta. Da je tole priročen izgovor, menijo župani občin, kjer bodo ostali brez poslovalnic NLB. Razočarani dodajajo, da odločitev, ki je bila po njihovim sprejeta izključno v Ljubljani, ni državnotvorna, še več, prepričani so, da je diskriminatorna do obmejnih krajev in do starejših. Vodstvo največje slovenske banke in vlado Marjana Šarca pozivajo, naj si premisli. Več Helena Škrlec.
10 županov je podpisalo izjavo, ki jo je naslovilo tako na vodstvo NLB kot tudi na Šarčevo ekipo. Ostro nasprotujejo zaprtju poslovalnic največje slovenske banke, ustrajali bodo, da do tega ne bo prišlo. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je opozorila, da za zdaj še nihče ni videl dokumenta, ki bi kazal, da gre za naročilo Evropske komisije. Kot je dodala, obstajajo le nekakšna priporočila, naj NLB razmisli o tem. A ne glede na vse, tako Lesjakova, odločitev o zaprtju njenih poslovalnic ne bi smela biti oprta le na donosnost vsake od njih, temveč tudi na ostale kriterije. Župan Križevcev Branko Belec je ob tem spomnil, da je v teku prodaja NLB. Sam bi počakal na novega gospodarja.
Nikjer ne piše, katere poslovalnice morajo zapreti, mogoče bo pa novi gospodar, novi lastnik drugače gledal na to poslovanje.
Župan Moravč Martin Rebolj se sprašuje o racionalizaciji. Poslopje poslovalnice na LB v njegovi občini so namreč pred dvema letoma obnovili in tam dodatno zaposlovali. Zakaj je na seznamu borovniška občina? Čudi tamkajšnjega župana Bojana Čebelo.
Prihajam iz lokalne skupnosti, ki ima v slovenskem povprečju največji demografski prirastek. To je eden od atributov, ki sproša misel na to, da je nerazumno, da se glede na ambicije poslovne neka banka odloča za zaprtje te ekspoziture.
Med drugim je v načrtu zaprtje poslovalnice v Dobovi, ki sodi pod Brežiško občino. Tamkajšnji župan Ivan Molan je med drugim pojasnil, da so nanjo vezani tudi Slovenci, ki živijo čez mejo na Hrvaškem. Prepričan je, da poteza pomeni nadaljno centralizacijo države, ki je eden ključnih problemov. Ormoški župan Alojz Sok je dodal, da bi morala Slovenija utrjevati obmejne kraje in jih ne slabiti. Ocenil je, da gre za sistemsko ravnanje.
Sedaj nam jemlje neka državna banka svoje podružnice bank, jemljajo nam poštne usluge, pošte zapirajo, zapirajo krajevne urade, ukinjajo davčne uprave, ukinjajo geodetske uprave, inšpekcije, da ne naštevam. Sedaj pa, zakaj to velik problem? Zato, ker naše sosednje države tega ne delajo.
Župan Gornjih Petrovcev Franc Šlihthuber se boji, da nove banke v njegovo občino gotovo ne bo. Župan Dobre Polja Janez Pavlin od NLB pričakuje, da bo vsemu temu namenila več časa. Naj zaprtje poslovalnic naše največje banke prepreči, premijeja poziva župan Iga Janez Cimperman. Da bodo v Žužemberku ustrajali do konca, tudi s podpisi občanov, pa je napovedal tamkajšnji župan Franc Škufca.
Bolj, ko se bomo igrali in zavlačevali z privatizacijo banke, ki smo jo obljubili, strožje bodo kazni in dražje bo to za vse davkoplačevalce. Država je dala zavezo v Bruslju, da v primeru, da bo reševala banko, jo bo v nadaljevanju tudi privatizirala in zaveze je pač v Evropi treba spoštovati. Pri nas pa nekateri še vedno očitno mislijo, da je eno, kar obljubiš, drugo pa kar realiziraš, ampak v Evropi temu ni tako in bomo morali zaveze o prodaji banke pač spoštovati. Kasneje, kot jo bomo izpolnili, dražje bo to za davkoplačevalce in slabše za slovenske javne finance.
Tako je novico o zaprtju 15 poslovalnic na LB pospremil ekonomist Matej Lahovnik.
Prve ocene izvedbe regijske vaje potres Zahodna Štajerska 2018, ki se je danes z osrednjim praktičnim delom končala v Velenju, so dobre. Kot je pojasnil vodja vaje Janez Melanšek, je ta potekala na območju Velenja, Celja, Žalca in Laškega, vse udeležene službe pa so svoje naloge opravile v skladu z načrtom. Vaja je predpostavljala, da so bile v močnem potresu najbolj prizadete omenjene 4 občine, kjer so se na javnih in zasebnih stavbah pojavile velike razpoke na stenah, več starejših in slabograjenih stavb pa se je porušilo. Včerajšnji del vaje je bil bolj namenjen teoriji, današnji pa praktičnim nalogam. Skupaj je pri tem sodelovalo več kot 700 pripadnikov različnih služb. Ob svetovnem dnevu osteoporoze danes v Cerkljah na Gorenjskem poteka vseslovensko srečanje društev bolnikov s to boleznijo. Organizacijo dogodka, na katerem se je zbralo več kot 700 članov iz vseh 18 društev, je ob svoji 18-letnici prevzelo Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj. Minister za okolje in prostor Jure Leben ter direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar sta si ta teden ogledala potek sanacijskih del na Podvinskem jezeru v Braslovški občini. Dela so se začela pred 2 mesecema. Minister je povedal, da sta urejanje vodotokov in izvedba protipoplavnih ukrepov eni od prednostnih nalog države. Več o tem Petra Stopar.
Kot je povedal Leben, je bila njegova dolžnost ob prevzemu mandata, da v naslednjih 2 letih v proračunu zagotovi enaka sredstva kot v zadnjih 4 letih za nemoteno vzdrževanje vodotokov in izvajanje novih investicij.
Kot smo se tudi koalicijski partnerji zmenili, delamo nadaljno bolj učinkovit sistem izvajanja vodnih investicij, zato bomo aktivnosti, kar se tiče investicij, tudi z ministrstva prenesli še dodatno na samo direkcijo. in jaz sem prepričan, da na tak način bomo vzpostavili sistem, da bomo lahko z roko v roki živeli z našimi vodotoki.
Spomnil je, da je ta teden podpisal gradivo za javni razpis za nove koncesije za vodotoke. Napovedal je tudi, da se bodo nadaljevala dela na suhem zadrževalniku na enem izmed vodotokov na Vranskem. Direktor direkcije Tomaž Prohinar je o delih na Podvinskem jezu povedal, da je njihova vrednost 1 200 000 evrov.
Pomemben je pa zato, ker v bistvu z izboljšavo tega objekta zagotavljamo stabilnost struge, stabilnost samega objekta, s tem pa tudi potem večjo varnost naseljem ob Savinji.
Vodja gradbišča Uroš Vogrinc iz podjetja Nivo Eko je dodal, da je bil jez, ki je bil zgrajen leta 1903, v zelo slabem stanju. Če bi se porušil, bi prišlo do velike naravne katastrofe. Ogroženi bi bili predvsem naselji Parižlje in Polzela. Sanacijska dela naj bi bila končana do konca leta.
Šport.
Italijan Matteo Trentin je zmagovalec 5. etape kolesarske dirke po Kitajskem. Jana Polanca in Luke Mezgeca, ki sta bila udeležena v skupinskem padcu, ni bilo v ospredju. V skupnem vodstvu ostaje Italijan Gianni Moscon. Skupno je Polan zadržal 11. mesto, Mezgec pa je 61. Zadnja etapa bo jutri. Nekdani slovenski nogometni selektor in do nedavnega trener hrvaškega prvoligaša Reke Matjaž Kek se je v intervjuju za Večer razgovoril o razlogih za odhod iz Reke in načrtih za prihodnost. Kot pravi, po 6-letnem vodenju odličnega hrvaškega kluba trenutno potrebuje nekaj počitka. Želje javnosti, da bi se vrnil na selektorsko mesto, pa ne komentira. Po četrtem krogu prve slovenske futsal lige ostajata neporažena le še Dobovec in Maribor, Litija pa je doživela prvi poraz. Do prve točke v sezoni so prišli igralci Sevnice, brez točk tako ostaja samo še Benedikt. Dobovec je v tekmi neporaženih ekip po 3 krogih doma igral proti Litiji in jo visoko premagal, s kar 6-1. Polni skupiček točk imajo še Mariborčani, ki so z 8-1 premagali Ivančno Gorico. Olimpijska prvakinja v smuku Italijanka Sofia Goggia si je po podatkih Italijanske smučarske zveze pri padcu na treningu zlomila gleženj, zaradi česar bo vsaj 3 mesece odsotna z belih strmin. Pretežno jasno je s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj, jutri bo sprva oblačno, manjše padavine se bodo prehodno širile proti zahodu. Hladneje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj. V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno in po večini suho, popoldne se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem bo ponehala. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Novo mesto jasno 18, prav toliko v Mariboru in Ljubljani. Celje 19, enako v Bovcu, Tolmin 21, Nova Gorica 22, Ajdovščina 23. Logatec in Vrhnika 17, Črnomelj 20, Metlika 19, Gornji Grad 18, Gorenja vas 17, enako v Slovenskih Konicah, Mežica, Ravne na Koroškem in Ptuj 18, Rogaška Slatina 19, enako v Radencih, Podčetrtek 18, Lendava 20, Listca 14, Babno polje 15, Rudno polje in Krvavec 10, ter Kredarica pretežno jasno 6 stopinj Celzija. Zastoj je na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti razcepu za Dobrova. Zaradi prometne nesreče je v Novi Gorici na Vojkovi cesti oviran promet.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
O 15. obletnici smrti Božjega služabnika Starleta slovesno v župniji Ljubljana žale. Bruselj v ponedeljek od Slovenije pričakuje posodobljen osnutek proračunskega načrta. Saudova Arabija priznala umor do nje kritičnega novinarja v carigrajskem konzulatu. Vreme jutri sprva oblačno, šibke padavine se bodo širile proti zahodu. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Navljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.